habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 12 bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah guddoomiyihii degmada Qoryooley oo lagu dilay qarax.
qaraxa waxaa uu ku dhacay meel annaga aanu fadhiisano oo wadada lexlexdo qarax oo meelada waa meelo kasoo juuda guddoomiyaha degmada ku dhintay iyo wiilishaas.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo ugu baaqay culimmadu inay taageeraan dowladda Soomaaliya.
maanta waxaa laga rabaa dowladdeena u helisi maxaa u weynanaysiin wax dulmi oy samaynayso u weheliya idmadii. aniga mowqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kula inayna aynaan aaminsanahay dhaqankooda iyo siday ula dhaqmayaanan aniga an aad u aaminsanahay sharaaxada islaamka ana meel ka waafaqsanay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. iiraan ayaa maanta xoojisay xayiraadaha ay kula tacaalayaan dadka bannaanbaxaya islamarkaana ka mudaaraadaya dhimashada gabadh 22 jira oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in booliiska anshaxu ay xidheen kadib markii ay si fiican u xijaaban weyday islamarkaana timaheeda ay qarin weyday. waxaana warbaahinta bulshada ay ku wada xidhiidha lagu arkay maamulka oo taangiye u diraya gobolka Kurdida si ay u caabiyaan xiisada ka jirta faras magaalaha oo ay dibadbaxayaashu dhigayaan. booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa rasaas ku riday agagaarka Sanandaay oo ah caasimada gobolka Kurdistan, waa 400 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta caasimada dalkaasi Iiraan ee Tehraan. kooxda kudurida ah ee lagu magacaabo Hingaw oo ka shaqeeya xuquuqda aadamaha ayaa iyagana soo gudbiyey muuqaal ay ku muujinayaan jidadka oo madow iyada oo rasaas ay ka dhacayso islamarkaana uu daholcayo. bannaanbaxayaasha ayaa sii socday islamarkaana ka sii waday meelo kale oo ka mid a bannaanbaxaasi dalka Iiraan, iyadoo muuqaalla isniintii laga duubay magaalada Tehraan ay muujinayaan dumar waaweyn iyo weliba gabdho yaryar oo socod ku maraya jidadka iyadoo madaxu aanu u daboolnayn ama u qaawan yahay. guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee dalka Maraykanka Robert Menendez ayaa isniintii ku baaqay in la hakiyo dhammaanba iskaashiga Maraykanka uu la leeyahay dalka Sacuudiga. Menendez ayaa si xoogana u muujiyay sida Maraykanku uga cadhooday tallaabadii uu Sacuudigu qaaday ee uu fursadda dhaqaale ku siisay amaba siisay dalka Ruushka. bayaana uu soo saaray senator Menendez ayaa uu ku baaqay inaan waxhub ah laga iibin dalka Sacuudiga islamarkaana la joojiyo iskaashiga amniga ka dhexeeya labada dal marka laga reebo arrimaha lagama maarmaanka u ah danaha Maraykanka iyo weliba difaaca amniga qaranka. Maraykanka iyo Sacuudiga ayaa in ka badan 70 sannadood waxaa ka dhexeeya iskaashi dhinaca amniga ah iyo weliba heshiisa dhinaca ganacsiga hubka ah. guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee golaha sanadka Maraykanka ayaa ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, waxaana laga soo doortaa gobolka New Jersey, iyadoona wacad ku maray islamarkaana uu yidhi inaanu taageeri doonin nooc kastoo ah iskaashi lala yeesho Riyaad ilaa inta uu Sacuudigu dib u qiimeynayo mowqifkiisa ku saabsan dagaalka Ukraine. waxaana uu intaasi sii raaciyey islamarkaana uu sheegay inaan intaasi aanay ku filnayn. ugu dambeyntiina Lubnaan iyo Israa'iil ayaa kala saxeexday heshiiska Maraykanku dhexdhexaadinayeen kaasoo ku aadan xuduudda dhinaca badda iyo labada dal, taasoo xalinaysa waa heshiiskaasi dhammaanba waxyaabihii ay doonayeen iyada oo la filayo in si dhaqso ah ayay u dhalin doonto heshiis taariikhi ah, waxaana sidaasi sheegay dhexdhexaadiyaasha labada dhinac maanta oo salaasa. Heshiiskan ayaa xallin doona murankii badda ee dhinaca bariga badda Mediterranean-ka, halkaasoo meel ay Lubnaan doonaysay inay ka baadho gaasta dabiiciga, iyo weliba meel u dhow badda halkaasoo ay Israa'iilna ay ka heshay dalabaada ganacsi. Xisbullah waa xisbi siyaasadeed oo Lubnaan ka jira, iyo weliba maleeshiyada Iiraan taageerto ayaa ku hanjabay inay awood milatari adeegsan doonaan haddii ay Israa'iil isku daydo inay shidaal ka baadho dhulkan lagu muransan yahay kahor inta aanay Lubnaan ogolaan in laga baaro dhul xeebeedka. Israa'iil ama idhaahda saraakiisha labada dal oo xidhiidh dowla leh Amos Hostein waa madaxa dhexdhexaadiyaha Mareykanka ee arintan, ayaa maalmihii dhowaa waxa uu isku dayay dadaalo lagu xalinayo kala fikir duwanaanshiyaha arintan ee labada dhinac. Madaxweynaha Lubnaan ayaa sheegay in heshiiskan aanu dhigaynin wada shaqayn ay la yeeshaan Israa'iil oo ah dal aanay Lubnaan aqoonsanayn islamarkaana aanay si rasmi ah ugu taqaano inuu yahay cadow. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid wacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay guddoomiyihii degmada Qoryooley ayaa galabta lagu dilay qarax ka dhacay degmadaasi, sida ay VOA u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose. Sayid Cali Ibraahim iyo askari ka mid ah ilaaladiisa ayaana ku dhintay qaraxaasi oo la sheegay inuu ka dhacay meel aan ka fogeyn makhaayad u dhow buundada degmada Qoryooley. Warbixintana waxay noo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso waxaa la dhigay meel ku dhow guriga guddoomiyaha degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaa ku dhintay qaraxa guddoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahim iyo mid ka mid a ilaaladiisa. Sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay saddex ruux oo laba ka mid a ay shacab yihiin. Ibraahim Malable Ibraahim oo ah xogayaha dowladda hoose ee degmada Qoryooley oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida qaraxa uu u dhacay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nafsi raayiqa tulmuus. Nafsi aragto geerin waa idiminaysaa. Qaraxa waxa uu ku dhacay meel annaga aanu fadhiisano oo wadada lexlexdo. Qaraxa meelada waa meelo kan soo guudo.
Yaa wax ku noqday marka qaraxa guddoomaha iyaa kale wax ku
guddoomiyaha degmada ku dhintay iyo heli shaas. Cadowga haddii jeer annaga difaaca ugu jirnaa waana ka difaacaynaa. Hal qof aa naga dhimatay, laba naga dhimatay, saddex naga dhimatay, dhowna cadow annaga.
Aways Muumin oo ay saaxiibo ahaayeen guddoomiyaha degmada Qoryooley ee geeriyooday ayaa sheegay tan iyo markii loosoo magacaabay degmada Qoryooley Allaha u naxariistay Sid Cali Ibraahim inuu degmadaasi ka sameeyey horumaro badan.
Guddoomiye Sid Cali waxaa lasoo magacaabay sanadkii 2017 ayaa loosoo magacaabay degmada Qoryooley. Runtii degmada Qoryooley waxa uu ka waday horumaro aada u fara badan, hadday ahaan lahayd dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo dib u dhiska. Xaqiiqdii degmada xilligaas waxaa ka jiray dhibaatooyin fara badan, iskuma furneyn dhanka isku socodka, amnigeeda aada u dhimaa, go-doon badan baa ka jiray. Kadib magacaabistiisii waxa uu kaalin mugdi ka geystay sidii wadooyinka muhiimka ah ee magaalada oo markaasi soo gala oo ay bulshada ku adeegtaan loo furi lahaa. Aada iyo aada uu kaga shaqeeyey sanadihii uu joogay. Sidoo kale guddoomiyaha dabcan intii Qoryooley uu joogay wuxuu ka shaqeeyey meelaha aadka u muhiimka ah sida goobaha waxbarashada in dib u habeyn lagu sameeyo ayuu aada kaga shaqeeyey. Marka horumarka degmada Qoryooley dhanka haddii la yidhaahdo waxbarashada ayaa kaalimaha ugu waaweynaa uu markaasi ka shaqeeyey kamid ah oo hadda la taaban karo. Dhanka ganacsigana aada uu kaga shaqeeyey. Qorshihiisa ugu weynaa wuxuu ahaa hadda in la gaarsiiyo sidii dadka abaaruhu ay saameeyeen markaasi degmada jooga sidii wax loo gaarsiin lahaa, iyo isbitaalka weyn ee degmada Qoryooley oo aada u liitay oo in badan uu ka hadlay sidii daawo loo gaarsiin lahaa. Arrimahaas ayuu hadda waday guddoomiyaha naxariista Jamaalla siiyey.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa ka tacsiyey geerida guddoomiyaha degmada Qoryooley Sid Cali Ibraahim, wuxuuna sheegay madaxweynaha Koonfur Galbeed in kooxda al-shabaab ay beegsi ku hayaan dadka waxtarka u leh bulshada. Dabayaaqada bishii July ayay ahayd markay sidoo kale qarax lagu dilay guddoomiyaha degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay culimada Soomaaliyeed inay ka taageeraan dowladda oo xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa culimada la kulmay toddobaadkan, waxaana uu sheegay inay bulshada Soomaaliyeed kala hadlaan diinta waxay ka qabto Al-Shabaab. Warbixintana waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweynaha ayaa ka dalbay culimada inay garab istaagaan dowladdiisa oo xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab, wuxuuna ugu yeeray inay bannaanka u soo baxaan oo dadkay la hadlaan culimadu maadaama iyaga yihiin kuwa la dhageysanayo.
Inuu maanta waxaa laga rabaa dowladdeena u helisiin, maxaa u weynanaysiin wax dulmi oy samaynayso u weheliya idmadii. Aniga mawaaqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay, niman diin shaqo kula inaynan aaminsanahay dhaqankooda iyo sida ula dhaqmayaan. Aniga aan aad u aaminsanahay inay sharaacada islaamka aanan meel ka waafaqsanin. Hantida ummadda sharci darray ku qaataan, dhiiggooda sharci darray ku daadiyaan, hadda maalintooda cutaan xayaad ka dhacay wixii balliyina ka dhacay meel ay ku saamixayso ay diinta ku ogoshahay. Ma ogin annaga inaan aniga dhaho dadku waa dhegeysanayaan, laakiin inaan adiga dhahdaanay dadka kasii dhegeysa ogyihiin, laana dadku waa ogyihiin manbaci soorsigii diinta inaa adiga tihiin waa ogyihiin. Hiilo qarsoon hiilo maaha, hiilo qarsoon hiilo maaha. Dagaalkii caqiidada ahay uu sheegayo waay dowlad ugu hiilimaysaan, xasan sheekh ugu hiilimaysaan, ummaddan 20 milyan ee Soomaalida ah inay cizi iyo karaamo adduunyada korkeeda ku noolaadaan. Aakhira nin walba wuxuu tacbado uu la tegayaay, laakiin adduunyada intay joogaan magacan Soomaaliya ay wataan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana uu sheegay culimada maanta uu ku qaabilay filla Soomaaliya in xilliga Al-Shabaab ay isku hayaan ummadda Soomaaliyeed madaxooda.
Dadka Soomaaliyeed waa marka waxaan isku haysanaa nimanka, gurigayga iskuma haysano, anna gurigooda kuma haysto. 20 milyan oo Soomaalida ah ayaan isku haysanaa, ee 100 muslimiinta mujsimiinta ee masaajidka subaxi wada kalayso waaye waxaan isku haysano. Nimankaasi marka annaga bannaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahanna, nimanaa bannaanku isugu istaagtinaan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan, wixii magacay kaloo doonaan hala baxaan, laakiin diin ma ah. In loo sheego waqtigeedina waa la joogaa, waana ka hadashiinla ogah idan mana jecla oo hadda haddii ay ayaga taladood tahay intiinaan meesha fadhida midkiina ma noolaalahayn, maanta ma noolaalahayn haddii la suursanahay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xilligan dagaal ay ku jiraan wuxuuna sheegay inaysan mar danba rabin oo dib u soo laabta fikirka koox ahaan.
Dowladda dagaal ay kula jirtaa nimankaas mabda'aas dhibka badan in laga tanasuliyo daladka aan rabnaa. Nimankaas haddii Ilaahay nagu guuleeyo oon xal u helnana waxaan rabnaa ebediyan in aanu fikir noocaas dalkan kusoo noqonin inaan meel dhigno. Siyaasadeeda ka shaqeyno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay 100 u dilaay 100 u dilaay inaanay imaanin aan rabnaa mustaqbalka dambe xataa sidii aan ahaa jirnay haddii aan ahaano. Wixii aan heli jirnaan helayna, wixii aan heli jirnayna nama anfacayaan. Waa soo aragnay, waa soo taabannay in aanayna anfacayn. Wixii wax ka duwanaan rabnaa, wax ka duwan si aan u hadlo, si ka duwan inaan u dhaqanno waay.
Madaxweynaha ayaa sheegay in culimadu ay bannaanka keenaan taageeradooda si aanay u muujiyaan si loola dagaalamo Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed ayaa maanta taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir u magacaabay gaashaanla sare Mahdi Cumar Muumin. Mahdi Cumar Muumin ayaa bedeli doona sareeye guuto Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole oo 30 September lagu dilay qarax miino oo ka dhacay meel u dhow deegaanka Basra ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Mar kale waxaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Hafayaanka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaanla Sadiiq Aadan Cali Doodushe ayaa u xaqiijiyay V O A magacaabista taliyaha cusub ee booliska gobolka Banaadir.
Waa mahadsantihiin V O A. Maanta 11 October 2020 ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu magacaabay gaashaanla sare Mahdi Cumar Muumin inuu noqdo taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Haddaba maxaa laga yaqaan taliyaha cusub ee maanta loo magacaabay qeybta guud ee gobolka Banaadir? waxaan su-aashaasi weydiiyey sadiiq aadan cali doodusheed hafayeenka ciidanka booliska.
Korneyl Mahadi ayaa ah sarkaal firfircoon, horena uga soo shaqeeyey ammaanka dalka, islamarkaana ah khabiir dhanka ammaanka iyo sharciyada ah, mudana kusoo shaqeynaya. Hase yeeshee, Korneyl Mahadi ayaa bedelaya sareeyo guuto Farxaan Maxamuud Aadan, jeneraal Farxaan oo isna 30 Sebtembar 2022 ku shahiiday howlgal lagu sifeynayay argagixisada xuduudda gobolada Banaadir Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose.
Gaashaan la saaray Mahdi Muumin oo loo yaqaan Macalin Mahdi ayaa xilligan wuxuu hoggaan ku qaban doonaa caasimada dadka ku nool baahida ugu weyn ee qabaan ee tahay amniga. Waxaa sidoo kale Macalin Mahdi uu hoggaamin doonaa caasimada ay degan tahay dowladda dhexe ee Soomaaliya si weyna isha loogu hayo xaqiijinta ammaanka markay timaado la dagaalanka Al-Shabaab iyo falka seelidku ammaanka caasimada Muqdisho. Haddaba maxaa laga fili karayaa talyaha cusub?
Dabcan Korneyl Mahdi waxaa horyaala fulinta qorshayaasha ammaanka gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed uga yaala, fulinta iyo hirgelinta shuruucda dalka u yaala oo mandate-ka ciidanka booliska uu ku yahay ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta, iyo si gaar ah hoggaaminta iyo jangooynta habdhaqanka iyo maamulka ciidanka. Marka Korneylkuna waa u diyaarsan yahay hawsha. Ilaahay idinkiisana waxaan ilaahay ka rajeynaynaa inuu u fududeeyo kulana gacan qabto shaqadaas mas-uuliyaddaas loo ikmaday Korneylka.
Dadka yaqaana taliyahan cusub ee loo magacaabay qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi ayaa u sheegay V O A inuu ka mid ahaa dhalinyaradii ka timid madaxweynaha maxaakiimta Islaamiga. Waxaana Gaashaan la saaray Mahdi Muumin uu la shaqo bilaabay dowladdii ku meelgaarka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, wuxuuna xilligaasi ku biiray hay-adda sirdoonka Soomaaliya. Gaashaan la Muumin ayaa tan iyo xilligaasi ka shaqeynaya hay-adda sirdoonka, wuxuuna ka soo qabtay xalal kala duwan. Midkii ugu dambeeyo hadda ku shaqeynayana wuxuu ahaa taliyaha nabadsugidda galmudug. Maanta ayaa loo magacaabay inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir. 30 Sebtembar ayaa ahayd markii qarax minan lagu dilay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, sareeyo guuto Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole, xilli Al-Shabaab uu kula dagaalamayay mid ka mid ah furumaha dagaal meel aan ka fogeyn degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa shalay xariga ka jaray wejigii koowaad ee biyo ballaarinta magaalada Hargeysa. Haddaba wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle ayaa mashruucan ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood. Marka horese Khadar waxa uu booqday xaafada aan biyo helin muddo ka badan 7 sano, waxaana uu kala sheekaystay qaar ka mid ah dadka halkaasi degan.
Shalay laga bilaabo, waxaan magaalada Hargeysa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq dhinaca la xiriira helista biyaha. Xaafado ayaa ka rajo dhigay inay biyo ka helaan magaalada Hargeysa. Haddaba mid ka mid ah hooyooyinka magaalada Hargeysa ku nool, gaar ahaan degmada Maxamuud Haybaan, ayaa la kulmay. Magacaaga marka hore?
Magacaygu waa Seynab Daahir Cabdullaahi.
Way Seynabay, bal mar waxaad ka warantaa waxaad degan tahay degmada Maxamuud Haybaan magaalada Hargeysa? Goor ma biyihii ku dambeysay?
Biyo waxaa nagu dambeysay 2016 muddooyinka 7 habeena biyihii si toosaabay socdaan oo xaafadii way yimaadeen. Xaafadii aan hore u heli jirin, aan anagu markaan heli jirnay, aan iyagu heli jirin bay marka helayaa. Sababtaa darteed baan u imid si aan biyahaygu soo ceshado.
Marka markii biyaad weyday 2016 waad iska goysay?
Waan iska jaray. Haa,
maxaa la rabtay marka aan
la kulmay? Imaka waxaan la kulmay si fiican, waa laygu shaqeeyey. Wixii hadhaayay hore saacaddiidii hore ku harsanaa waan bixiyay intaha, biyihiina waa lay soo gelinay haddii la haydhaa.
Marka imika maxaa kugu dhaliyay biyihii 2016 aad iska goysay? Markaad biyaba weyday, maxaa kuu kalifeynay dib soo gashato?
Waxay igu kalifay biyaha oo qaali ah, waad ogtahay booyadaha ana kana saxaf fiican xagga qasabada ay ka saxaf fiican tahay. Sababta kale igu soo celisay waxa way biyihii horteedii maray baabkii aan iska jaro, biyihii horteedii subax walba gurigiiga hor qeynayaan ina soo gashaday bay la qorax badnaato.
Marka biyo socdaan?
Biyo socdaan arkay oo kaagaan iska gooyay ka socdaan.
Goorma marka
la imaka waxay dhacday ilaa maxay ahayday bisha horantay 11-ka cashmada oo 11-ka way socanayeen biyihii. Xaafadii naga sii jeedeen markii hore aanu ku mas'uul isaniin ka hooseynay way helayeen ka biyihii.
Ugu dambeyn mashruuc biyaha dad badan baa hawshaasi ay hadal un tahay, maadaama in badan dadku sugayeen. Ma ka mid ahay dadka biyaha ka rajo dhigay?
Haa, dawaaniga ka rajo dhigay 7 sano biyo maan arag, haddana dib ugu soo noqday. Imaka rajadii rumowday arkay, dadkii hore rajo dhigay booyadaha ku qanacsanaa baan ahay.
Geesta kale, maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood, mashruucan wejiga koowaad aad ugu magac darteen biyo ballaarinta Hargeysa muxuu yahay?
خير والله حسنتين هذه بهذا V O A وأنا كفر حسنا حبيسكم أنتم معدان شغلة شل حرق على قشرة أم بكر أنت إن ترد أم حد يبيه هرجي سيمني عايز الحلمان وحرنتي هذا مشروع إن مدعب سوسعني رنتي ظروفه في بربنا عقبات في بربنا كسر قطبي سلا حقيقة وحيس بدلوا حويان كو علاشة علاشة مركو لقسوش استعرض شري كده ولا لبيتون عيل باسيد شوكتار شرين شرام كويتون إمك على بدي حكومة ذلك اللي دنبي مدحونا أحمد محمد محمود سلاني مدحونا مسبيح عبدي وحيسو كبرين ترى على له حلقي مدحونا سلاني وحلقو دري سدحال حلقة مدحونا بحنا وحلقو دري تطبعة مركع علاش إسكوردي محنا كوردي يا علاش هروت شريف رنتي أضع تلو بسمية تحسنا أيكود بسي حدقة وحصوص هار علاش وحلا بور حرم وينو بيها لقى سكر عاو ومركع هار حرم تهروت شريف مي أود من الهين هنا سكر عاد ترى علاش كوي عليه كده بل بيها يسوس عاره marka xarunta weyn ee hadda la dhisay runtii awood ahaan saddex bamo waa weyn ba yaala saddex bamo yaala hal mid oo kamida ayaa ka awood badan ambalba leeg lixdi bam ee biyaha soo garaac jiray ee markii hore xarunta hore ee biyaha laga soo garaac jiray geedeble yaala runtii marka awood ahaan waxay ka badan tahay tii hore saddex jeer waxa kale oo la hirgeliyay beebka weyn ee isku xidha Hargeysa geedeble oo 30 km beebkaasina runtii wuxuu ka qaad badan yahay labadii dhomada markii hore dawladda Jiinaha u dhistay xilgi dawladdi Soomaaliya bilowgii 70-aadii walla isku daray buu beebkaasna runtii ka qaad badan yahay waxaan runtii aan xaqiiqa intii aan 4 sano ugu dambeeyay gaar ahaan xukuumadda intimid ee runtii tacab fara badan lagaliyay dawladuna runtii mashruucan dhaqaale fara badan iyo runtii wakaaladda si buuxda loogu taageeray in caqabadihii jiray la xaliyo dhamaan shirkadii markii hore shaqada haystay shaqada waa laga wada saaray dawladu markii balameedahay ka soo baxday waxa wanaagsanaaday isla xisaabtanka
aan hore ba xafada magaalada kamidii haba yaraadana way heli jireen een magaaladinteeda badan ba biyaraayd waa maxay hadaa si guud u sheegto degmooyinka ama xaafadaha cusub ee hadda biyo helay
horta runtii marka laga hadlayo magaalada Hargeysa gudaheeda biyo xogaa ayaa weyn jiray markii hore oo xaqiiqdii markii hore aan aaminsanayn 9 km kubiga ahayd laakiin markii systemka cusub ee saacadaha lagu eegay gaarisay 6000 meelahaas een guud ahaan xaafadaha kala duwan ee Hargeysa way ka faa'iideysan doonaan mid muhiimka meesha ku jirta een hoosta ka xariiqay waxa Hargeysa markii hore waxa taalay tabasho ah biyuhu si isumida uma gaadhaan degmooyinka Hargeysa waxna waa ka jireen arintaasi arin ma ahayn si deliberate waa arin cilado maadaama muddooyinkii dagaalada laga soo noqday aan sax ah loogu fikirin qaabkii loo maamuli lahaa biyaha arin farsamo ah arintaa farsamo guddi aanu saarnay khubaro aanu saarnay bishii 4 si loo xaliyo dhibaatooyinkaas talabixintii ay soo gudbiyeen waa la xaliyay maanta markaanu biyaha degmooyinka Hargeysa si isla baan u qabeynaa amba si isu dheelitiran ay runtii biyaha helayaan waxaan ku boorinay degmooyinka Hargeysa runtii wakaaladdu oo hay'ad qaran adeegyadana maadaama degmooyinka si balaaran si sumida wada gaaray degmooyinka runtii inay ku baraarsanaadaan biyo runtii waa biyo caafimaadkooda tii aad saxayso kana wanaagsan dhamaan biyo kala dalka marka taana runtii in maadaama sheebaarkiina uu joogo si joogta tayadooda loo ilaaliyo in shacabku intii ay isku xafadeen aagooda biyo soo gaareenba ay iskaashadaan wakaaladda la shaqeeyaan wakaaladda farsamada qaanada u diyaariso iyaguna wixii agab loo baahan yahay diyaarsadaan biya loo xiroon aad baan ugu boorinayaa
maray waxa jiray markii hore Hargeysadii hore waxa la yiqaanay goobo cayiman oo hadii jeer ama tira cayiman oo goobay biya laga furay laga xiro madama ay kordheen degmooyinka ama xaafadaha ee biyuhu gaarayaan keegu ma sidii hore uun ba ama goobay biya laga kaatiroolay ma sidii uun ba mise ka dhisay
akhira ma san tahay su'aashaas waxa runtii sharaxaysa su'aasha hore ee diisay arinta aan leeyahay cilad farsamo ah jirtay aanu saxnay runtii waa taas waxaan runtii ku kordhinay ugu yaraan tiro runtii ka badan tiradii hore jirtay meelaha biyaha laga kontrola oo 50 ayaan ku kordhinay ka dhalatay talabixintii gudidii farsamada saarna si loo saxo khaladaadkii systemka ku jira runtii jadwalka cusubna waxaan bilownay dhaqan galinay 2 October marka runtii waxaan islaayay degmooyinka bariga hore ee tabashada badan ka jirtay ee Maxamuud Haybe iyo Axmed Dagax iyo Gaaliba isbeddelka biyaha way arkeen oo imika 2 October ilaa imika runtii biyaha magaalada ku daatay ku khasaartay aad bay badan runtii culays fara badan oo ka dhashay shaqaalaha wakaaladda biyaha marka dadkuna way arkeen wax kale nama beebkii daalay ee biyuhu aanay marin dhowr 10 sano 20 sano ayaa keenay sidaas
ugu dambeyn maalaye dadku waxay isweydiinayaan mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa inkastoo wajigi koowaad ku sheegteenba laakiin waxay isweydiinayaan mashruuci gudaha biyaha magaalada Hargeysa laga wadeeyay beebabka la dhigayay ee 4ta muxuu ahaayay koryaasha magaalada waaweyn birkada waaweyn ay ka xidheen mashruucaasi isagu dadka u sharax
akhiraan hasan tahay runtii waa runta khadara oo wajiga ama mashruuca gudaha magaalada aan baa qaybinta gudaha magaalada runtii waxa uu gaaraya meela aanu kanimka aanu dhameystirnay aanu gaarsiin ama systemkan hore magaalada ku jiray aanu gaarsiisnay runtii waana runtii shaqada oo harsan tahay 130 oo marka la isku daro mashruuca Kola 36 km baabuurigi uu dhamaaday 4% yar buurisay uu dhamaaday mashruuca Jarmalku 136 km baabuurisay ku dhawaad xadhamaaday 140 km 4% ba badiyad waa dhisin wax yar baa waxaan la barkadooda kamida marka runtii mashruucaasi waa mashruuc laftiisa gabagabaa qandaraas bixinta runtii waqti bay qaadataa mashruucyada waaweyn taasina min kowa gabagabo waxaan filanaystaan shaqo sanad ama san iyo istaxbaad ku badnaan inay qaadato marka qandaraas kala bixiyo waana runtii hawsha ah wajiga labaad oo saaf meeri doonta gudaha mashruucyada ay socotay.
Waxaa dhigaystiyaal codkaasina waxa uu dambeeyay ama uu ahaa maareeyaha wakaaladda BIR Geysa Maxamed Cali Daarood oo warramay wariyaha Khadar Maxamed Akulle warbixin kale iyo waliba barnaamij dhigaystiyaal way noo soo socdaan haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesta.
sid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaabkaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA da radioga xariyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toosa idinka soo gudbinayna xariyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TVA ee kasoo gasha moojada FM ka 107.6 MHz. Barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira gudiga xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo baaq u diray qurba joogta Soomaaliyeed si ay u soo caawiyaan qaxootiyadii dhawaan yimid xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana dhibaatooyin dhanka nolosha ay ku haystaan xiriyaha. Waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan qaxootiga cusub ee abaaraha kasoo barakacay oo aan haysanin cunto iyo guryo ay ku haydaan oo ka codsaday hay-adda UNHCR inay gurmad degdeg ah la soo gaadho. Shaqsiga todobaadkana waxaan ku eegaynaa mid ka mid ah ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo duruufaha nolosha ay ka dhigtay qaadoole caan ka ahaa jubooyinka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo gol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya barnaamijka caweyska dhadhaab ee todobaadkan, gudiga xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay baaq u direen qurba joogta Soomaaliyeed si ay markaasi u soo caawiyaan qaxootiyadii cusbaa ee soo gaaray dhowaan xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, kuwaasi oo dhibaatooyin adagoo dhanka duruufaha ay ku haystaan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana aan kaalmo ka helin hay-adaha samafalka. Qaxootiyadan oo tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 30,000 oo qaxooti ah isla markaana ah kuwo muddooyinkii ugu dambeysay soo beegsanaya xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si ay nolol looga helaan, ayaysan helin waxyaabihii markaasi ay rajaynayeen inay ka helayaan xirooyinka. Qoysaskan ayaa waxay hoy ka dhigteen duleedyada xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo hoy ka samaystay kaartoomo iyo geedo la isu geeyey isla markaana ay nolol aad u adag ay ku nool yihiin iyadoo maalintii cadceedda kulul ee ka jirtay xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ku dhacay habeenkiina qabowga iyo dhaxanta ay u dheertahay. Qoysaskan ayaa in badan oo ka mid ah waxay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhanka nolosha ah iyadoo hooyooyin badan oo ka mid ah qoysaskan iyo caruur ay xilligan ka muuqato duruufaha adag oo dhanka nafaqo la'aanta ah. Gudiga xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo muddooyinkii u dambeeyay uu istaagay sidii loo kaalmayn lahaa qoysaskan isla markaana gargaar uga ururinaya qaxootiyadii sii jooga xiriyaha sida raashin, agabyada cuntada lagu karsado iyo weliba sidoo kale gogol, ayaa waxay ka codsadeen qurba joogta Soomaaliyeed in ay soo caawiyaan qaxootiyadan walaalahooda duruufaha adag ay ku haystaan xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Iyagu sidoo kale baaq u jeediyay qurba joogtii ka dhowrtay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, una sheegay in dhibaatooyinkii iyagu sanado ka hor ay ku noolaayeen kuwa ka daran ay ku nool yihiin haatan walaalahooda soo gaaray xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo ka mid ah gudiga xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee VOA-da ayaa baaqan u jeediyay qurba joogta.
Waxaan ku noolahay xiriyaha qaxootiyada kaamkan dhadhaabeed, gaar ahaan xerada qaxootiga IFO. Waxaa jirta dad tabaalaysan oo ku nool kaamkan dhadhaab, gaar ahaan xerada qaxootiga IFO, dadkaasoo mardhow soo galay gobolkan waqooyi bari, gaar ahaan imaaday kaamkan dhadhaabeed xerada qaxootiga IFO, dadkaasoo la daalaa dhacaya baahiyaha kala duwan. Dadkaasi waxay u baahan yihiin gacan qabasho xoog leh, waxay u baahan yihiin inay helaan dhammaan adeegyadii aasaasiga ahaa ee ma aragtay qof bini aadana uu u baahanaa. Waxa marka jirta kaamkan dhadhaabeed, gaar ahaan xerada qaxootiga IFO, waxaanu soo degnay 1991, waqti xaadirkan hadda aanu joognana waa 2022. Sidaa daraaddeed waxaanu ku sugannahay 32 sano. Dad 32 sano bulshadu qaarba sanad bay soo gelayeen. Hadda waqti xaadirkan 1991 ilaa hadda waqtiga ugu darayd ee abid taariikhdana soo mara waa hadda, waayo sixir barar baa dhacay, dhaqaale xumaa dhacday. Hay-adihii kaamkan ma aragtay dhadhaabeed ay ka heli jireen adeegyada aasaasiga bulshadu ay ka heli jirtay dhaqaale darra soo wajahday. Wax walba waxaad moodaa inay hadda gabaabsiyihiin. Marka waxaan rabaa inaan u baaqo dadkii kaamkan dhadhaab ka dhoofay 1991 ilaa hadda oo 2022 aan ku jirno, dadkii kaamkan dhadhaab ka dhoofay ee qurbaha tegay ama Yurub tegay ama America tagay ama Australia tagay ama Carabaha galay ayaan rabaa inaan baaq u soo jeediyo walaalayaalow dad kaamki aad ka dhoofteen waxa ka jirta baahiyo aad u farabadan kullay TV-yada iyo ma aragtay Facebook-yada iyo YouTube-yada waad uun ka aragtaan dhibaatooyinka dadkan ay ku sugan yihiin iyo xaaladaha qallafsan ee ma aragtay ay dhinacay uga baxaan ay garan laayeen waxaan ugu baaqayaa qurba joogta Soomaaliyeed ee kaamkan dhadhaabeed ka dhoofay gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo walaalayaal waxaan idin ka codsanayaa inaad dadkan aad soo gacan qabataan inaad tashataan inaad is abaabushaan dadkiiniba xariyihi dhadhaab ee aad ka dhoofteen ku talaalaysan
maxay tahay marka baaqa aad u direysaan qurba joogtii ama dadkii horaan ka dhoofay xerooyinkan qaxootiga dhadhaab xilligan
waxa weeye baaq aan u dirahay inay is abaabulaan oo dadkan waa walaalahood Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo inay gacan qabtaan oo ma aragtay ay iyagu waxay tageen wadamo horumaray bay tageen wadamo dhaqaale leh bay tageen wadamo aan ma aragtay shaqadu ay laga helayo oo shaqadu ay ma aragtay fudud tahay bay heleen meel aad u wanaagsan bay tageen marka walaalayaal waxaan idin ka codsanayna in aad dadkan walaalihiina aad soo gacan qabataan oo ma aragtay hayraata habadnaato nin walba waxa uu heli karo inuu dadkan walaalahooda uu ku soo taro ayaan codsanayna gaar ahaan aniga oo ah Cabdullaahi Cismaan Haaji Aadan oo igaranaysan oo gudoomiye ku xigeenka xerada qaxootiga Ifo waxaan idin ka codsanayaa inaad baaqayga aqbashaan kaamki aad ka dhoofteen dadka ku sugan ee walaaladiina ee tabaalaysan ee qarkood gaajada iyo silaca iyo hoylaanta iyo daawalaanta u baabaaya inaad wax isku soo dardartaan oo dadkii walaaladiina aad soo gacan qabataan oo baaqayga aad ka soo jawaabtaan baan codsanayaa
maxay tahay marka walaacan aad qabtaan ka gudi ahaan maxaa ku soo aadiyay xilligan qaxootiyada cusub ee dhawaan yimid xarooyinka dhadhaab
walaaca aan qabna waxa weeye dadkii oo habeenba habeenka ka dambeeya soo galahaya dadkii oo nafaqo darro ay soo wajahday dadkii oo aan qaar kood aanan wali helin aqoonsigii qaxootinimo aan walow dad yar ay heleen dadkii oo wax shaqo iyo wax amal aanan midna toona haysanin dadkii oo ma aragtay ay qaar kood ayagu xanuunsan kaamka imanaya aan daawo fiican oo ku filan male biyihii waa ka gabaabsi meesha hadda ma aragtay dadku ay degan yihiin oo biyala aanba soo wajahday meelaha ay dadka cusub ay degan yihiin aan raashin male aan adeegyada aasaasiga ah male hooy male musqula male dadka qaar ba siday u xanuunsan yihiin ayaga oo aan wali aan caafimaad helin ku dhimanaya waxaan codsanayaa marka aniga oo ku hadlahay magaca ma aragtay in bulshada aan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo iyo magaca masuuli ka masuul ahaan aan magacayga ku hadlahay waxaan codsanayaa dadka in la soo gacan qabto inaad walaalayaal idinka aad imaataan inaad aragtaan dadkan dhibaatooyinka ay ku sugan yihiin ka dambe inaad ma aragtay aad waxaad u gali kartaan aad u gashaan baan codsanayaa
qurba joogta fariin baad u direysaan ku saabsan in dadkan dhawaan yimid xarooyinka qaxootiga ee dhab la soo caawiyo marka bal hadaan u sawirto nolosha ay ku nool yihiin qurba joogta dadkan dhawaan yimid xariga
aan hadaan u sawiro nolosha ay ku nool yihiin awalan bini'aadamku waxa weeye wuxuu ku noolaadaa hooy uu galo oo dhaxanta iyo dabaylaha uu ka galo iyo qoraxaha hooy ma haystaan aan marka labaad waa dad xitaa aradan oo aan xitaa dhar ku filan aanan haysanin marka saddexaad waa dad aan raashin ay cunaan aan haysanin marka saddexaad caafimaad ku filan ma leh caafimaad daawo ku filan ma taalo kaamki oo asagaaba ma aragtay isbitaalkii kaamka isagaaba aad u liita aan waxbarasho hadda meeshoodi loogu geeyay ma leh wax walba oo binaaadan uu u baahnaabay u baahan yihiin oo ka maqan marka waxaan codsanayna baaqaanagana uu hadda ku wajahan yahay maadaama oo hay'adihi ay tabar yareeyeen oo ma aragtay adeegyada aasaasiga ah ay bixin jireen oo gabaabsi yahay in walaalayaal aad wixii aad awoodi kartaan aad dadkan la soo gaadhaan si degdegana aad u soo gaadhaan indhihiinana aad ku aragtaan oo aad imaataan
qurba joogta Soomaalida ee dibadda jirta waxaan ognahay inay ka qayb qaataan xilliyada dhibaatooyinka ay soo wajahaan ummada Soomaalida haday tahay abaaraha iyo waliba sidoo kale dhibaatooyinka kale marka xilligan maxay tahay doorka ay ka qaadan karaan qurba joogta Soomaalida ee ka dhoofay xerooyinkan dhadhaab inay caawiyaan dadkan dhawaan yimid xariga
doorka ay ka qaadan karaan waxa weeye koow inay daawo ma aragtay ay u keenaan in ay hooy u dhisaan inta awoodooda in ma aragtay ay
ka qayb qaataan maadaama oo aysan hadda adeegyadii aasaasiga aysan haysanin inay ma aragtay kuwa u sii daran ay gacanta wax u saaraan sifa ay noloshooda ma aragtay u maareeyaan
waxyaabaha marka ugu badan ay markaas rabaan dadkan in laga caawiyo ama ay doonayaan in markaas xilligan ay dhibaatooyinka u qabaan maxay tahay
waxa weeye qodobka koobaad waa hoy ka labaad waa daawo ka saddexaad waa waxbarasho ka afraad waxa weeyaan in ma aragtay waxa laaliya wixii loo heli karo ee dadka jiran ee ma aragtay meelaha booshashka iyo een geedaha hoostooda daadsan ee caafimaad darada la jiifo ma aragtay daawo loo keeno waxyaabaha soo dhan iyo adeegyada aasaasiga ay u baahan yihiin ayaa ma aragtay yaa muhiim ah in ma aragtay lala soo gaaro xaaladoodu waa zero way waa qof aan waxba haysanino ceelna u qodnayn cidna aanan u maqnayn way
ugu dambeyntii marka qurba joogta maxaa lagu baaqayaa
qurba joogtu waxaan ugu baaqayaa inay horta iyagu ay is soo abaabulaan oo mid iyo laba iyo saddex intay soo diraan ay indhahooda ku arkaan dadkan tabaalaysan si waliba degdeg ah maadaama oo muddo dheerna aysan sii joogi karin ka dambe indhahooda markay ku arkaan wixii ay u qaban karaan inay u qabtaan waxaa jirta haween uurey ah oo nafaqo darro ay hayso waxaa jira ciyaal yaryar oo aan hooy lahayn oo dabaylihii iyo ma aragtay qorraxihiisa ugu dhacayeen xanuunna ka qaaday nafaqo darro baahsan aan dad waayeel ahoo aan ma aragtay dhulka yaalo aan socon karin oo u baahan inayna waxyaabaha nafaqada la siiyo waxyaabo fara badan oo ay u baahan yihiin ba jirta marka qurba joogtu si ay noo aaminaan in dhahooda ha ku arkaan ka dambe iyagu gacantooda waxay ugu tari karaan ha ugu taraan annaga in wax naloogu dhiibaba diyaar uma nahay idinku indhihiina ku soo arka ka dambe idinka gacantiina waxaad heli kartaan ku siiya qoyskii maanta $10 la siiyo ama $5 la siiyo wuxuu ku moodayaa oo waqtiga ku dhaafayaa laba beri baa laga yaabaa inuu $10 ama saddex beri uu ku moodo nolol ahaan wax weyn bay marka u tahay haddii wax yar oo qoyskii marka $100 gacanta loo saara maxaad u malaynaysaa bil dhanbuuba ku moodayaa waxaa weeye waxaaba dhici kartaba inay nafaqo celin ay u noqoto ma aragtay qawidiisii iyo ma aragtay nafaqadiisii markay soo noqoto inuu qofku isagu xoogsadaa laga yaabaa marka waxaanu codsanaynaa inaad si degdeg ah u soo gaadhaan dadka indhihiina aad ku aragtaan waxaad u qaban kartaan aad u qaban kartaan aad u qabataan
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo ka mid ah gudiga xirooyinka qaxootiga ee dadab isla markaana noogu waramayay xiriyaha qaxootiga ee dadab halka naga dhageysanaysan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka toddobaadlaha ee caawis ka dhadhaabo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA markana aan idinku wareejiyay saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Sales oo istuudiyaha ay gula sugan si uu inoogu soo gudbiyay qaybaha inooga haray barnaamijkeena
maadsanad Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi dhageysyaal waxaan nagala socotaan barnaamijka caawis ka dhadhaab oo aad ka dhageysanaysan VOA si toosna idinkaga imaanaya xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacigu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salaas ku soo dhawaada warbixinta kala oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku weheyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka oo isbuucaan aan ku wareysan doono mid ka mid ah saraakiishii booliska Soomaaliyeed xilligii kacaanka oo burburkii kadib isku bedelay qaadoole aan ka hajbooyinka haddaba maxay tahay sababta oo ku doortay iibinta qaadka barnaamijka ayaad ku maqla doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay abaaraha ee soo gaaray xiriyaha oo UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu soo gurmado iyadoo qoysaskaasi aysan helin wax gargaar ah tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari balse marka hore aan ku bilowno shakhsiga todobaadka Abuukar Sheekh Maxamed Daahir wuxuu ka mid ahaa ciidamadii booliska Soomaaliyeed barsamaadkii balse iminka waa mid ka mid ah odayaasha magaca ku leh bulshada qaxootiga ah ee ku dhaqan xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya Abuukar ayaan ka wareysanay waayihiisa nololeed iyo dhibaatadii uu ka dhaxlay xilligii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya
Cabdisalaam magacaygu saddexan waxa leena Abuukar Sheekh Maxamed Daahir Haaji Maxamuud Ciqaal ayaa la yiraahdaa waana ku dhawaahay wareysiga toddobaadka.
Way hay Abuukar, waxaad u horey noo sheegtaa dabcan deegaanka aad ku dhalatay.
Haa, deegaanka aan ku dhashay waxaan ku dhashay gobolka loo yaqaano gobolka Ogaden ee Itoobiya, Kilalka Salaad, degmada ama gobolka Wardheer, meel u dhow oo la yiraahdo Yucub ayaan ku dhashay. Waxaan ka soo tagay 1971 anoo nin yar oo dhalinyaro ah. Waxaan ka soo galay meel la dhaho Fadhi Garaale. Waxaan soo socdo laba nin baa i waday oo la kala yiraahdo Cali Kabare iyo Maxamed Gadheere. Waxay soo keeneen Muqdisho. Muqdisho ayga soo kaxeeyeen Degismaayo ay soo mariyeen Badhaadha meel la dhahaan tagay. Badhaadha ayaan 1972 waxaan ka galay iskoolkii la oran jiray ololaha reer miyiga ilaa dugsiga dhexaan ka dhigtay. Anoo halkaa joogo niman aan wada dhalanay la joogo ayaa waxaa ii yimid qolyihii booliiska Soomaaliya. Booliiskaasaan qortay tababarka. Waxaan kaga baxay magaalada Kismaayo muddo adigu 9 bilood ah. Kadibna shaqooyadii booliiska ayaan iska wadan jiray. Burburkii Soomaaliya ayaa marka nagu yimid. Burburkii markuu nagu yimidna shaqo aanan weligeeba gelin oo aanan aqoonin oo aanan yeesi jiray oo dhihi jiray war waxan maxay ahaayeen ayaan galay oo nolol maalmeedka ka raadsaday ilaahda qaadka loo yaqaano Miro ee Kenya ay leedahay. Qaadwalahaas ayaan noqday.
Waa tahay gudoomiye Abuukar, inta aan burburkii la soo gaarin, nin dhalinyara oo dalkiisii u adeega ayaad ahayd oo ciidamada ka tirsan, bal habkii marka ama qiimaha uu lahaa askariga Soomaaliga bal noo sheeg.
Askariga Soomaaliga dowladdii Siyaad Barre marka ay jirtay aad buu qiimo u lahaa. Waddankuna waddan sharaf la ayuu ahaa, waddan qiimo badan ayuu ahaa, aad iyo aad u wanaagsan. Marka waxa weeye sharaf iyo cis ayuu lahaa, wanaag baana ku shaqayn jiray.
Waa tahay bal shacabka qaabkaad ula shaqayn jirteen iyo qaabka amaradiina iyo nidaamkiina ay u fuli jireen.
Shacabku si sharaf leanu wada shaqayn jiray, oon xumaani ku jirin, aad iyo aad u qiimo badan, wanaag ayaa noo dhexayn jiray buluuska iyo shacabka. Dowlad sharaf le ayaa noo dhisnayd, si fiican baan uwada shaqayn jiray.
Markii burburka dhacayay, bal ka waran qaabka ay ku saameysay dabcan Abuukar ahaan.
Si foolxun waayaha adduunkan oo aan ku cabiri kara ii saameysay. Caruurteedii waxay ka dhaceen Kismaayaan, degenaa Kismaayo ka guureen, waxay mareen Xamar, waxay mareen gobolka la yiraahdo Beledweyne, waxay mareen Galguduud, waxay mareen Mudug, degmada Galdogob la dhahay caruurteeda ka dhacday. Annaa waxaan u soo qaxay degmada Dhoobley, afmadow degmada Dhoobley baan imid, halkaasaan maarta yaa anuguna ka soo baxay. Caruurtiina halkaasay ka dhacday, Mudug bay ka dhacday. Waxaan ka baafiyey laaqeybta caasayada heer kalooseeyo, maarta waxaa baafisaan ka baafiyey caruurteedii oo 9, heerkii oo 9 ka kooban, ayaan waxaan ka helay hay'adda laaqeybta caas inay aadeen Mudug. Kadib 1983 waxaan ka soo tagay Dhoobley, waxaan imid xeradan qaxootiga ee Kenya, halkala diyaarad ka raacay. Waxaan uga degay meel la dhaho Goday, caruurteeda halkaas aan maray. Burburkii Soomaaliya meel kasta iyadoo colaad iyo balaayo ka taagantahay ka gudbay, caruurteeda gaalkacyo meel la dhahaan ugu tagay. Kadib baa haddana ayaan ka soo qaxay.
Waa tahay dowladnimadii ayaa la waayay, dabcan xaalka wuxuu noqday mid culus. In asgiri ay aad ahayd, shaqooyinkii ciidamada way dhamaadeen, qaabkeeda marka nolosha uu wajahday.
Noloshu waxaan u wajahay markii burburka aan Dhoobley imid, caruurteedana ay tagtay, anna aan keligay imid Dhoobley. Wax qaxaya iyo wax dhimanaya iyo wax dagaalaya iyo balaayo waxaanayna aan meesha ka jirin ayaan markaa nolosheyda waxaan ku maareeyay qaadka. Qaadwalaa noqday nolosheeda, halkaasaan ka raadin jiray. Dhoobley baa qaadka ku gadi jiray wakaas. Aad iyo aad bay aniga dhib igu ahayd, aad iyo aad bayna ila fool xumayd. Qaadna anigu ma cuni jirin, laakiin waxaa igu kalifay inaan nolol maalmeed ka raadsado. وين إلى حميد رنتي وياها أنا كلفه يهدي عمل كلام لقابن مشرين دولة لوش غيري مشرين دولة دي محمد سياط بره وكسر تريب صو كان يصو قري النوى عن كدم بيدور بري دولة دم بوي بربرتي مركز دنتا يقول كلفته إنا المارت عن قرخ قاتك
هل كان مركز كسر الله بتحريه رداب قاب كي بعد نلش وجهري ما دام حرق حوتي يدب حالك ولا أرجي هاي أتكسر بيرتي
ويسكد بلانتا هاي أدوغو مدان شوغي وحالات دقحو تيغن إن اللوغة مشاكين أيو وحبسي كوركف فيدن آدي آد بيقود بلانتا هاي أساها تيددك أم كردقن قحو تيغ حريها داداب أم بان كمبيدها دقاح ليبان كسو غريو آن شوغا هادا هو كمبيد أم بانها قحو تيغ
وايه واتها يعني قدومي ودبانتي أن وايها قحو تنمو ما حد سيدها وكبرتها ما دام وقت لا تكونوشا
والله وحن كبرتها وحيا ببضن ضفر بضن ويسو يميد وصومالي وصودال والتريال وتوبيال وكياتي أيان كبرتها هرينا أنا لو أقولنو صومالي كل جد بانغاني مرقا هرت حقا ضدك حقالك بالشيدة وان برتها وضد بضن بان كبرتها لكن لولاسو وحبسي كورك فيدا
aad u maasan yahay kaasan wuxuu ahaa Abuukar Sheekh Maxamed Daahir oo soo xushay martida qaxootiga todobaadka oo igu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari waa hagaag dhigisyaal sidaan hor dhiciiba idin ku sheegay bilihii la soo dhaafay kumanaan qoys oo ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya ayaa soo gaaray gudaha xariyaha dhaab kuwaas oo inta badan aan la siin gurmad iyo soo dhaweyn wanaagsan iyadoo hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xariyaha ay arintaasna ku sheegeen in dhaqaale xumo xoogan xilligan ay soo wajahday qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka awooyska ugu waramay xaalka ay ku nool yihiin.
Guraal Xeefo Cabdi, waxaan ka soo tagay Soomaali, waxaan amaaday dawladda Kenya. Dibkii uu soo kacay waliba igama dhicin oo guri iyo biyo iyo aabad iyo cunto dhan waxaan arkay male. Wadada dhiban ku soo marnayo anku baqayna aan soo marnay
waa tahay hooyo waxaad ka warbixisaa deegaanka aad ka soo barakacday magaciisa qaabka abaartu u saameysay
mubaara
haye
noo abaar badan iyo xoolo beel iyo qaxqabsad darro shaqo darro ameesha taale marka haddii ii ka dibdi dawladda Kenya qaabisoon wax ka helnaa oo yahay waan baahanahay
waa tahay adiga beeraleyd ma ahad masxoor dhaqato
xoolo dhaqtaan hina xoolahiina iska baan beerana duwaaq iyo waxaas waa abuur koosays u dhashay wax laga mahelin
yaa kula socdo qoyskaaga imisa qof ayaa ka goobantiin
todobana qofaanka koobagnahay waan soo kala waxaan soo kala raacnaa wayni lam goor soo kala guurni sidana baahana isna
tarada markaa timaadeen maxaad gurmado heshaan
waxba mahelin wax oo guriyalkan oo boorada qaateena siyaam waxba kala mahelin
balka warana cunto iyo biyo iyo agab qalab ma haysataan
cunto ma haysana biyo ma haysana qalab wixii wax lagu cun lahayd ma haysana kiri aan ku soo qaadano waa wayni marka dhibaato ka socoto dhibaatadii waa umada biyaha martii lama nuqulsiya waxaan ka dalbanaa waas meeshan uu soo tagnay waxay haayaan oo aan ka rajaynayno kulli in aan ka helno daawada ay ku jirto wax walba ay ku jirto biyaha cuntada guriga musqusha waxyaalo badan aan kala kulanno
salaam ahmed xasan
waa salaad halkee ka soo barakacday
mbaal la
haye
ana Soomaalida walaalahan ugu amaanay gargaar iyo wax kasta aan ka helno guri iyo hooyin aan helnaa rabnaa.
Way sidaa carruurtaadu way misaa?
Tumanaalay ka koobantay.
Taban qof way.
Haa.
Haye. Waxaa markaa aad soo gasheen in gargaar ma heshaan oo heedihii midii yimaadeen.
Haye hadda korno qabliyo amaade ma jiraa.
Haye.
Ade walaalahan oo xaytig hor alle u fadhiyay waxay noo soo aruuriyeen oo cuntadayna.
Waa tahay guri bal ka waran biimaashan.
Biima qabna. Hayo ma qabna hayo ka in ku as arkayshi ba ade baahanan dabaatada onnahaasi ilaahay ma loo sheegi kara
guriga ku jirtaan waa sidee
gurigaan ku jirna banaanka carada badan oo ade arkay hoosh buu ade hayadaha oo tinan ka helna gargaar asuban rabna
bare hasan insaan oo adab gir meel la hadin soo ruuxa kun
din sarax barkaade
din sar aktisa
waa tahay bal halkan noloshaada maxay ku tirsaneed ma beeraley xoolo dhaqato maxaa heeden
beeraley 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 beeraley
beeraley beeraley
beeraley
beeraley
dhinaca
kale qaar ka mid ah qaxootigan oo bilo ka hor soo gaaray xeryaha ayaan helin wax gargaar ah, kuwaas oo qaarkood dulsaar ay ku yihiin qoysaskooda oo abaaraha ka soo barakacay. gudahan dhegeystayaal, barnaamijkeena caawa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. barnaamijka caawa inta badan aan uga hadalnay qaxootiga barakacyaasha ah ee ku dhibaataysan gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari, balse intaan barnaamijka ka bixin aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibkay axmed noor yagol oo barnaamijka la daadiyo.
mahadsaned cabdisalaan, haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka.
wil shakayaha ku jecel ifkayka winshada sidi wa qalbada cishqiga ka shayda waraabiso wil shakayaha ku jecel ifkayka winshada waqtiga aadiga fog tahay wanaagun la dubdago adaa iso ujira diga aadiga fog tahay wanaag ma la dhudago adaa iso dhudga waqtiga aadiga fog tahay wanaag ma la dhudago adaa iso dhudga waqtiga aadiga fog tahay wanaag ma la dhudago adaa iso dhudga naftana wa habaka kaca ana adigu weyntaho ana adiga ku jecel wadada loo mara qalbiga hadaa wa hor xidhe nafteeda ku weydida
intaasi waxa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.